Welcome back to the Cold Clone with me, RJ. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja. Doa yang sama di setiap episode, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Oke, in this episode gue pengen ngebahas suatu kejadian yang pernah menggemparkan dunia. Dan kejadian ini ada di negara Jepang. Kejadiannya di tahun 1980-an atau lebih tepatnya di ya 80-an akhir lah, menjelang 90. Yap, kisah ini bernama Junko Furuta, terbungkus beton. Terbungkus beton. Apa sih ceritanya? Mungkin beberapa kalian yang udah tahu lah ya kisah tentang Junko Furuta ini, dan yang belum tahu, gue bakalan ceritain buat kalian. Semoga kalian ini ya tertarik dan mendengarkan dengan seksama. Inilah kisah si gadis cantik yang bernama Junko Furuta dibungkus beton. Tapi sebelum gue mulai, jangan lupa ya follow, subscribe ya kan, Call the Clone di Spotify, Anchor.fm, Noise.id, ya di YouTube. Dan kalau pengen ngechat gue silakan, bisa di Instagram, di Twitter. Oke. Dan jangan lupa di setiap episode itu ada link sosial bus ya kan. Silakan donasi donasi dari kalian, selain buat ngebantu podcast gua support ya. Selain juga nanti 50%-nya dari yang kalian sumbangkan nanti akan gue berikan kepada orang yang membutuhkan gitu. Tapi nanti misalnya kalian pengen tahu diarin kemana, gue bakalan donasi dari kalian ini kemana. Jadi keterbukaan, transparansinya ada. Tenang aja, oke? Oke, langsung kita mulai Junko Furuta. Oke, Junko Furuta ini biasa dibilang ya siswi SMA biasa, tidak terlalu populer ya. Tapi untuk soal cantik, wah, satu sekolah mungkin mengagumi ya, si Junko Furuta ini gitu loh. Mungkin ya, kita lebih enak panggilnya Furuta aja ya. Oke ya. Jadi kisah ini berawal ya kan. Di sekolah itu pasti kan ada anak bandel ya. Nah, ada anak bandel itu namanya Hiroshi Miyano. Nah, Hiroshi Miyano ini punya reputasi tukang bully dan punya koneksi dengan Yakuza. By the way, tahu Yakuza gak? Yakuza, gue kasih tahu sedikit, mungkin kalian ntar bisa googling sendiri ya. Yakuza adalah kelompok gangster ya yang berbontang kekerasan dan ya pokoknya hal-hal yang negatif. Dan Yakuza itu punya bisa dibilang nama besar dan ditakuti di negara Jepang. Oke, kita kembali lagi ya. Si Hiroshi Miyano ini tukang bully dan punya koneksi dengan Yakuza gitu loh. Nah, biasanya nih si Hiroshi Miyano ini, atau kita panggil Miyano aja, dia tuh biasanya tuh suka sama cewek-cewek yang nakal gitu ya, yang suka mabok, ngerokok, ngedrugs gitu loh, yang samalah sama yang habitnya sama kayak mereka. Justru anak yang baik-baik kayak Furuta, si Junko Furuta ini ya, itu sering banget direndahkan, dibully gitu loh. Tapi suatu hari itu kayak si Miyano ini, ketua geng di sekolah yang punya koneksi dengan Yakuza ini, kayak punya pengecualian gitu loh. Kok gue tertarik nih sama cewek yang biasa aja ini. Ya, dia suka sama Furuta. Ya kan? Terus dia akhirnya nyatain cintanya sama Furuta. Tapi you know lah ya, seorang Furuta yang dia bekerja di paruh waktu, terus sekolahnya dengan giat ya, udah pasti pikirannya gak mau yang pacar-pacaran gitu. Ya jelas aja, Furuta nolak dengan alasan gue gak minat pacaran gitu loh. Ya kan? Dan selama ini semua siswa-siswi ini tuh pada nurut dengan kemauannya si Miyano ini. Ya kan? Ketua geng gitu loh ya kan. Terus pada takut gitu loh sama Miyano, apalagi dia teman-temannya Yakuza gitu loh, sebuah gangster yang ditakuti gitu loh. Jadi si Miyano ini suka emang pamer kekuasaan dengan cara menebar terus eksploitasi ketakutan sama orang lain. Dan terus penolakan dari Furuta ini buat bikin si Miyano ini marah banget gitu loh. Terus one day malam hari jam 8.30 tanggal 25 November 1988 Furuta pulang dari pekerjaan paruh waktunya. Nah, jadi di negara luar itu kan banyak banget ya yang merekrut anak-anak SMA, anak-anak kuliahan untuk kerja paruh waktu. Jadi mahasiswa-mahasiswi atau siswa-siswi bisa mencari uang tambahan di luar jam sekolah gitu. Jadi si Furuta ini baru pulang nih dari kerja paruh waktunya. Nah, sayangnya pas lagi naik sepeda ada si Miano, ya kan? Dan si Miano ini lagi sama temennya, namanya Nobuharu Minato. Bukan Minato Namikaze ya, bapaknya Naruto, bukan. Ini Nobuharu Minato, kawannya gitu loh. Dia lagi berkeliaran nih, biasa. Dia tuh lagi nyari mangsa. Biasanya mangsanya itu tuh cewek-cewek yang ya kayak gitu-gitu. Terus mereka rampok, terus mereka ya sedikit mereka ada pelecehan seksual segala macam sih. Nah, terus tuh dua orang ini ngeliat Furuta lagi pakai sepeda kan. Terus si Miano ini nyuruh si ini nih, si siapa tuh namanya, Minato. Tuh, itu tuh cewek yang nolak gue. Eksekusi. Langsung dong, si Minato itu nendang sepedanya Furuta sampai Furuta jatuh. Tapi si Minato lalu kabur. Kabur dia. Terus si Miano datang nih, pura-pura baru datang dan nawarin diri untuk nganter Furuta pulang. Ya kan? Ya, Furuta gak nolak. Tapi usut punya usut, ternyata dia ada niat jahat. Si Furuta nih diarahin ke bekas gudang gitu, kayak gudang yang udah gak kepake, yang gak jauh lokasi sih dari dia jatuh gitu dari sepeda gitu. Terus ya biasa, Miano mulai kayak keluarin ancamannya, terus mamerin kekuasaannya nih, dan nyinggung-nyinggung nih, gue nih punya koneksi dengan Yakuza gitu loh. Terus si Miano ini ngebawa Furuta ke hotel, lalu calling ke dua orang temannya, namanya Jo Ogura dan Yasushi Watanabe. Terus si Minato yang tadi tuh, yang tadi nendang sepedanya, yang masih gengnya si Miano ini, nyusul. Lalu terus keempat orang ini ngebawa Furuta ke rumah orang tuanya si Minato. Eh, kan di itu kan di hotel takut ada polisi gitu. Jadi mereka tuh nyekapnya tuh udah bawa ke rumah gua aja, kata si Minato. Oke. Terus dibawalah si Furuta ini gitu loh. Dan for your information, Miano dan ketiga tim temannya ini, berempat ini, geng ini nih, punya rekam jejak pemerkosaan secara beramai-ramai, atau yang bisa dibilang gangbang. Yap, gangbang ya. Kalau kalian belum tahu gangbang itu apa, silakan googling sih. Ya, gitu lah, intinya beramai-ramai ya gitu. Terus Furuta diancam lagi. Kayak seolah-olah dia bilang gini, gue tahu lo tinggal di mana. Terus karena kita nih ngeliat buku catatan lo ya kan, dan lo kalau misalnya macem-macem berkuar-kuar, nanti keluarga lo akan dibunuh sama Yakuza, apalagi sampai kabur gitu. Ya kan? Terus di tanggal 27 November ya, itu kan kemarin 25, udah 2 hari disekap dong ya. Nah, di 27 November karena gak pulang-pulang, orang tuanya Furuta telpon ke polisi. Karena ya anaknya gak pulang-pulang gitu loh. Terus gak lama dari dia telpon orang tuanya, si Furuta telpon. Ternyata usut punya usut, untuk ngindarin pencarian polisi, si Miyano ini maksa Furuta untuk bohong. Berbohong aja gitu loh. Kalau dirinya itu nginep lagi sama teman-temannya gitu loh. Terus dia bilang ke orang tuanya biar udahlah polisi gak usah nyari gitu loh, baik-baik aja kok. Nah, kan dia lagi di rumahnya Minato nih, ya kan? Ya kan? Terus Minato ditanya sama orang tua, itu siapa cewek gitu loh, udah berhari-hari di sini. Oh, ini salah satu ceweknya kita gitu, di teman kita gitu loh. Gitu. Tapi sebenarnya keluarganya Minato tuh gak sepenuhnya percaya, karena dia tahu sebenarnya itu Miano ini kan macam-macam gitu, dan punya kenalan Yakuza, jadi mereka lebih milih diem gitu loh. Terus juga rekam jejaknya si Minato ini tuh punya, ya punya habit yang gak baik sama orang tuanya, suka bersikap kasar dan wah macem-macem deh pokoknya yang gak respect dengan orang tua, gak hormat gitu loh. Terus di rumah itu, di rumah yang Minato ini, itu tuh si Furuta itu disekap kurang lebih 40 hari. Terus si Furuta berkali-kali dapat penyiksaan yang tingkat ibaratnya kekejamannya tuh ya udah lewat logika manusia. Udah gak beres lah gitu loh. Udah parah gitu loh. Jadi otomatis ya mereka si Furuta itu diperkosa. Tapi kan sama berempat itu diperkosa. Dan lebih gilanya lagi, si Miyano ini telepon orang-orang Yakuza-nya untuk datang dan perkosa dia gitu loh. Gila gak sih? Dan di media yang berkembang itu, setelah yang gue baca itu, ya di media setempat bilang karena dari hakim yang menyelidiki, jadi dari laporan persidangan itu, ya kan, Furuta dipaksa, ya diperkosa lebih dari 400 kali secara bergilir oleh para cowok-cowok itu. Dan juga si Furuta yang cewek populer di sekolah ini tuh dijadiin sasaran kekerasan fisik gitu loh, terutama ya. Bayangin nih, udah dipakai dipukulin gitu loh, ya kan, udah diperkosa dipukulin. Terus badannya itu tuh si Furuta itu digantung di atas plafon. Kayak terus diperlakuin itu kayak karung tinju yang samsak gitu kan, tunjuk-tunjukin gitu loh. Dan terus kadang-kadang sampai dipukul pakai barbel gitu loh. Gila gak sih? Pakai barbel, men. Itu wah gila sih. Parah gitu loh. Nah, terus ya itulah ya, kalau bahasa Indonesia dengan benar tuh cowok-cowok keji. Parah gitu loh, kejam gitu loh. Terus lebih parahnya lagi, keparahan itu berlanjut. Furuta dibikin kelaparan, gak dikasih makan. Terus dia disuruh paksa makan kecoa. Makan kecoa hidup. Terus minum air kencingnya sendiri. Gila gak sih lo? Parah. Beberapa bagian badannya itu dibakar. Kayak ditempelin lilin panas, terus dibakar pakai korek api, terus disundut pakai rokok gitu loh. Sampai bagian badannya itu dimutilasi. Ngerti gak sih? Kayak di misalnya yang bagian ini deh, kaki gitu. Dipotong, cetek gitu. Udah dipotong gitu loh. Kayak lo kayak motong kuku gitu loh. Orang gila gitu loh. Parah ya. Terus kondisi yang sedemikian brutal, Furuta dipaksa sama yang pelaku-pelaku itu gitu loh, sama orang-orang itu. Khususnya berempat orang itu ya. Furuta dipaksa untuk bermasturbasi dengan para pelaku. Gila gak loh? Terus benda-benda yang asing gitu, yang gak masuk akal, dimasukin ke kemaluannya ya, ke MMK-nya si Furuta ini. Dan anusnya ke lubang belakang gitu loh. Sampai si Furuta ini pendarahannya parah gitu. Sampai ya karena benda-bendanya yang dimasukin ke itu tuh gak beres. Mulai dari botol, macem-macem, hal yang besar-besar masukin situ ya. Dipaksa sampai seperti itu ya otomatis sampai pendarahan gitu. Dan kurang lebih sudah 16 hari Furuta di sekap ya. Lalu ada salah satu yang kasihan sebenarnya sama Furuta ya. Lalu dia kayak ngelapor polisi. Nah, terus si polisi itu datang dong. Ya. Si polisi itu datang. Polisi datang, terus malah, "Oh, ini enggak ada kok, enggak ada cewek di rumahnya si Minato ini," gitu loh. Jadi, sebenarnya tuh polisi itu enggak memeriksa keseluruhan rumah. Jadi si polisi itu kayak ngecek kayak di depannya doang gitu loh. Oh gak ada apa-apa, gak ada gadis apa-apa. Tau gak sih gengs, pada akhirnya si polisi-polisi ini yang ngecek gak beres ini dipecat dari kepolisian karena gak menjalankan tugas sesuai prosedur. Gitu.
pada Desember 1988, udah satu bulan disekap, Furuta coba telepon pihak polisi. Kayak diem-diem gitu loh ya. Aduh-aduh gitu. Nah, terus, tapi gagal. Ketahuan sama si Miyano. Terus, you know lah ya, dihukum lagi, kakinya dibakar. Sementara anusnya dimasuki botol besar sampai ngalamin pendarahan dan kejang-kejang. Menurut laporan di persidangan, ditanya dong, kok lo setega itu? Kata si hakim. Tau gak sih? Miyano dan teman-temannya bilang, loh, kami kira dia itu hanya berpura-pura kejang, jadi kami kita bakar lagi. Orang gila ya, dia udah kejang-kejang, berarti kan you know lah, dia emang udah parah gitu, gak ada otaknya. Oke, dari sekian-sekian itu Furuta selamat ya. Terus tapi ya you know, nextnya adalah diperkosa lagi. Tau gak sih, saking si Furutanya udah depresi, udah frustasi, sampai dia ngomong, tolong bunuh, matiin gue udah gak kuat. Tapi terus si para pelaku ini nolak gitu loh. Oh, ngapain dibunuh lo? Mereka ngerasa si Furuta ini masih mainan gitu. Terus nyuruh si Furuta ini tidur di balkon. Padahal kan lagi musim dingin ya, Desember itu kan di Jepang itu musim dingin. Terus abis itu dibawa masuk lagi, ya kan? Disiksa lagi. Sampai pada akhirnya kan dipukulin tuh perutnya gini. Ya you know lah ya, kan abis dicolok-colok depan belakangnya. Terus dia kan jadi kehilangan kontrol kandung kemihnya tuh sama apa dan ususnya. Jadi dia ya pup-pup gitu sama kencing-kencing gitu dengan sendirinya. Terus dipukulin lagi gara-gara kan, wah lu karpetnya kotor, dipukulin lagi gitu loh. Sampai si Furuta ini saking sering digituin sampai gak bisa makan. Karena setiap makan akan muntah. Karena ya itu tadi kan perutnya dipukulin terus. Terus masuk di bulan Januari. Siksaan-siksaan terus. Sampai pada akhirnya Furuta ini berubah. Berubah fisiknya ya, karena sering itu. Mukanya bengkak, luka-luka. Terus juga di luka-luka di badannya itu udah mulai ada yang busuk. Terus bau gitu loh. Dan si pelaku ini kayak mulai kehilangan nafsunya gitu loh sama si Furuta. Kan fuck loh gitu loh. Terus kayak, udah nih. Wah udah begini nih. Terus kayak mau niat cari korban lain yang pengen kayak gitu loh. Gitu yang, tapi gak disekap kayak si Furuta gitu loh. Terus pada akhirnya di 4 Januari 1989, para pelaku ini kayak ngelakuin siksaannya lagi. Terus mukul Furuta pakai barbel. Nendang. Wah ditonjok gitu loh. Sampai si matanya Furuta ini ditempelin lilin pendek gitu. Lilin yang biasa yang buat kita ini ya. Ditempelin lilin kan lama-lama kebakar tuh. Sampai dengan jadi panas banget gitu loh. Matanya si Furuta. Gila gak sih loh. Dan juga mereka kayak ngeposisiin untuk si Furuta untuk berdiri. Dan mukul kakinya pakai tongkat. Kan dia dijatuh tuh, jadi suruh berdiri pukul kakinya jatuh. Kayak gitu. Pendarahannya parah sampai ada nanah dari luka bakar yang suka dibakar-bakar karena udah infeksi gitu loh. Terus kayak mereka jijik pakai kantong plastik. Terus mereka pukulin lagi, gila gak sih loh. Akhirnya terus mereka kayak mereka ngebakar lagi karena mereka kecipratan nanahnya tuh, wah kesel mereka, bakar aja deh bakar gitu. Jadi Furuta itu akhirnya dibakar. Terus dia kayak upaya, kayak gak ngasih upaya, pengen mademin apinya gitu loh. Tapi lama-lama kan jadi kurang responsif ya, karena udah capek gitu. Dan akhirnya Furuta meninggal setelah ya itu serangan fisik yang 2 jam pada itu tuh gitu loh. Lalu karena udah meninggal kan, mati gitu si Furutanya. Takut dong mereka, takut tangkap polisi. Lalu si pelaku ini ngebungkus si Furuta ini pakai selimut. Terus dia ditaruh di drum dengan drum yang biasa gede itu, drum yang apa tuh? Drum minyak atau oli yang ukurannya 208 liter. Terus diisi tau gak sih? Pakai semen basah, dicor. Itulah kenapa tadi bisa dibilang terbungkus beton. Kayak di beton itu. Terus jam 8 malam, si empat pelaku ini ngebawa drum ini ke daerah Koto. Di distrik Koto di kota Tokyo. Terus ngebuangnya itu di ke truk semen. Jadi berkamuflase gitu loh. Dikamuflasekan ke truk semen gitu loh. Terus pada akhirnya mereka yaudah lepas aja gitu loh, lepas aja. Akhirnya entah kenapa mereka akhirnya tertangkap. Tapi tertangkapnya ini bukan karena si Furuta dengan yang mereka bunuh Furuta. Dengan kasus lain. Jadi dia sedang dengan biasa nyari mangsanya terus dia ketangkap. Pada akhirnya ya mereka mengakui kejahatannya siapa kan. Oh siapa dia. Dan dia mereka mengakui ya. Sampai membunuh yang bernama Junko Furuta. Dan menyeret semua pelakunya tuh. Wow. Dan pada tanggal 30 Maret 1989, drum yang ada si Furutanya ditemuin. Ya. Jadi kalau kalian pengen tahu drumnya tuh kayak gimana, lo lihat ke googling tulisannya Junko Furuta dead body. Jadi mayatnya Junko Furuta itu cuman udah di beton di dalam terus tinggal sisa ada rambut gitu, rambut keluar gitu. Ih gila sih, parah. Terus akhirnya persidangan digelar nih. Semua pelaku divonis. Tapi media-media pada saat itu ngerasa bahwa vonis-vonisnya itu kayak gak adil lah. Ya kan? Karena yang paling ringan itu hukuman cuma 7 tahun dan yang terberat 20 tahun. Karena si hakim kesulitan. Yang pertama, semua pelaku ini di bawah umur. Masih SMA. Itulah yang menjadi pertimbangan hakim. Dan pada akhirnya si pelaku-pelaku ini sampai sekarang bebas. Ya karena udah 20 tahun, ada 7 tahun udah bebas. Ya itulah. Dan mereka berada di Yakuza sekarang. Kurang lebih sih gitu. Dan akhirnya Junko Furuta dimakamkan 22 April 1989. Diiringi keluarga dan teman-teman yang pada sayang sama dia. Oke, gengs. Begitulah kisah tentang gadis cantik dibungkus beton. Ya, Junko Furuta. Cewek yang diperkosa, disiksa, disekap lebih dari 40 hari. Sampai akhirnya mati dan mayatnya dimasukkan ke drum di beton atau dicor. Bagaimana? Ya, begini kisah tentang si Junko Furuta. Oke geng, sebagai yang pengen punya ide ngebahas apa, kasih tahu aja nanti gue observasi ketika udah oke, baru nanti gue cerita di sini. Ya. Dan jangan lupa nanti kalian bisa DM di Instagram atau di Twitter kalau pengen ngobrol-ngobrol, ya, tukar pikiran atau curhat. It's okay, di podcast gue ini everything bisa lah. Oke, sampai ketemu di podcast selanjutnya, di episode selanjutnya dengan kisah-kisah menarik atau pembahasan-pembahasan menarik yang santai lah ya, bisa kita bahas dan kita bisa obrol-obrolin, ngibril-ngibril. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. See you. Call the clone with me, RJ, and see you.